Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ali koalicija razpada pri živem telesu? Levica vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o dvigu izdatkov za obrambno in varnostno politiko. Resolucijo, ki to predvideva, je sicer podprl pristojni parlamentarni odbor.
Tudi Banka Slovenije oklestila napoved gospodarske rasti za našo državo.
Ljubljanski nadškof Stanislav Zore o pomislekih pred nadaljevanjem postopka za izdajo gradbenega dovoljenja projektu podzemne garažne hiše na ljubljanski tržnici.
Vreme jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo nekoliko hladneje, čez dan se bo ogrelo, na Primorskem tudi do 29 stopinj Celzija. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Pristojni parlamentarni odbor je podprl predlog resolucije, ki predvideva dvig izdatkov za obrambno in varnostno politiko. Poslanci Svobode so ob tem poudarjali spremenjene geopolitične razmere. V Levici so medtem menili, da Slovenije nihče zares ne ogroža. Ker o tem ni bilo široke javne razprave, so vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma.
Golobova vlada je sprejela resolucijo, ki predvideva povišanje obrambnih sredstev za naslednja leta. Ena od koalicijskih strank, se pravi Levica, pa je v obravnavi v parlamentu onemogočila nadaljno obravnavo. Očitno ta koalicija razpada pri živem telesu.
Je ugotavljal poslanec NSI Janez Žakelj. Banka Slovenije je napoved letošnje rasti domačega gospodarstva znižala z 2,2 na 1,3 odstotka. Na to je po navedbah njenih predstavnikov pomembno vplivala gospodarska dejavnost v prvem četrtletju, ki se je medletno skrčila za 0,8 odstotka, vzrok je bila predvsem izrazito povečana negotovost v svetovni trgovini. Prihodnji dve leti naj bi rast dosegla 2,4 odstotka. Letna inflacija naj bi letos dosegla 2,5 odstotka, kar je malenkost več od zadnjih ocen. A okrepitev naj bi bila le prehodnega značaja. V prihodnjih dveh letih Banka Slovenije pričakuje umiritev na 2,2 oziroma 1,9 odstotka. Na Kranjskem okrožnem sodišču so sklenili obravnavo odškodninske tožbe predsednika SDS Janeza Janše proti državi zaradi kazenskega pregona in zapora v zadevi Patria. Janša je v novičnem zaslišanju povedal, da še vedno čuti posledice tega procesa.
Zdaj, tisti, ki ste to sago spremljali dlje časa, da ne rečem od samega začetka, veste, da se je mudilo samo toliko časa, dokler niso oprostili tiste, ki so krivo tožili in sodili in naložili za plačilo enormne sodne stroške. Zdaj pa je trajalo dve leti od prvega do drugega zaslišanja, ki ne vem, zakaj je bilo potrebno. Ker to, kar sem danes povedal, sem povedal že dve leti nazaj. Zdaj, če to jaz malce štejem, doslej sem imel bistveno večje stroške od tega, kar naj bi bila neka odškodnina. Tako da se bojim, da bo vse skupaj na konc negativni izplen.
Sodba bo izdana pisno. Policisti so oduzeli prostost osumljencema napada na ribniškega župana. Kot je znano, sta se nad samom Pogorelcem minuli konec tedna znesla pripadnika romske skupnosti, lažje sta poškodovala tudi policistko in še enega občana. Ribniški župan je razočaran, ker ni nikakršnih ukrepov za reševanje romske problematike.
V Sloveniji se je napad na državo že zgodil in sicer lanskega leta, ko so v Kočevju se Romi znesli nad policiste. Takrat bi morali zvoniti vsi alarmi, sej tudi so morda, vendar potem se zgodilo ni nič. To se pravi, psi so lajali, karavana je pa šla dalje. No, v nedeljo v jutranjih urah se je zgodil še en tak primer napad na državo, tokrat na mene kot župana občine Ribnice. Zdaj, ali je bilo to naročeno, ali je bilo to karkoli, ne vemo. Upam, da bodo tudi policisti in kriminalisti res opravili to svoje delo. Me pa skrbi in predvsem pa ne samo skrbi, žalosti me, da v tem času, niso na ministrstvu za notranje zadeve in pa tudi v končni fazi za pravosodje naredili popolnoma nič v tej smeri, da se zadeva premakne. V bistvu dejansko konkretno, da se spremeni zakonodaja in da enostavno, da tako kot večkrat rečem, ne samo pravice, ampak tudi dolžnosti. In v tem primeru bi morali biti najhujše sankcije, kajti danes so bili pesti, jutri bo lahko nož, orožje in tako naprej.
Pogorelc je ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja pozval k odstopu. Ta se je danes le odzval skupaj z ministrom za javno upravo Francem Propsom. Oba sta obsodila nasilni incident. Poklukar je v izjavi za javnost še poudaril, da policija na tem območju že nekaj časa izvaja poostren nadzor, zato je storilce hitro prijela. Napadi velikih zveri so dosegli točko, ko so ljudje, ki živijo na podeželju, izpostavljeni nevarnostim in strahu. Na to opozarjajo pri Sindikatu kmetov Slovenije. Po pokolu več kot 30 ovac v predvoru so pisali Ministrstvo za naravne vire in prostor. Spomnili so, da nedavna sprememba evropske zakonodaje posamezni državi daje večjo prožnost pri upravljanju populacije volkov, kar od države tudi pričakujejo.
Do zdaj je bil vedno izgovor, to ne moremo narediti, ker tega evropska zakonodaja ne dovoljuje. Čeprav je to delno res. Bil je dober alibi, vendar so države, ki so naklonjene podeželju in prebivalstvem in tej tradiciji pašništva in kulturne dediščine in tako naprej, so že po staro zakonodajo naredile velik in tudi omogočale, da so zveri bile lovna vrsta. Pri nas se to žal ni dogajalo, smo jo držali ekstremno zaščiteno, no in zdaj imamo priložnost, da to spremenimo.
Je povedal predstavnik Sindikata kmetov Slovenije Stanislav Bergant.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Gradnja podzemne garažne hiše na Ljubljanski tržnici je še vedno eden od projektov, ki si jih želijo na mestni občini Ljubljana. Jutri se zgodba nadaljuje in sicer bo na Ministrstvu za naravne vire in prostor ustna obravnava v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. A da ni še vse izgubljeno, saj je glas javnosti pomemben in celo ključen, poudarja mestni svetnik Aleš Primc, ki organizira veliki protestni shod pred poslopjem Ministrstva za naravne vire. Tanja Dominko se je pogovarjala z ljubljanskim nadškofom Stanislavom Zoretom.
Gospod nadškof, praznični binkošnji ponedeljek je, ampak ne moreva ravno v prazničnem duhu začeti tega pogovora, ali pač morda vendarle ena misel, da bi sveti duh bil kar potreben v današnjem času.
Sveti duh je potreben v vseh časih in čisto vsem ljudem. Za nekatere si pa želimo, da bi ga tudi nekoliko več prejeli, ali pa se mu vsaj malo bolj odprli njegovim navdihom in njegovim spodbudam, za katere pa moramo reči, da najbrž si včasih malo po svoje predstavljamo delovanje svetega duha.
Gospod nadškof, zdaj bi se posvetila tematiki, ki je kar pereča, namreč gradnja, ki se obeta v bližini Ljubljanske stolnice, bi precej posegla tudi v delovanje pomembnih cerkvenih ustanov, ki tam delujejo, in jutri se obeta nadaljevanje postopka, namreč na Ministrstvu za naravne vire in prostor bo ustna obravnava tega gradbenega procesa. Kaj pravite, vi oglasili ste se že, da je to zelo škodljiv poseg v prostor, ogrožujoč, morda nekaj besed na to temo?
Dejstvo je, da gre za nekakšen kulturni center, za eno kulturno središče, duhovno središče Ljubljane, za našo stolnico, za semenišče z semeniško knjižnico, potem je tu stolno župnišče in so tu še Plečnikove arkade, na eni strani vrhunski baročni spomeniki, odlične freske, ki jih je naredil Kvaljo, tako v stolnici kot v semeniški knjižnici, in ob tem seveda tudi Plečnikova arhitektura, ki je opisana na seznam svetovne kulturne dediščine, na UNESCO seznam. Poleg tega imamo pa tu še pomembne arheološke ostaline pod praktično večino Vodnikovega trga na tem mestu za Vodnikom, če sedaj gledamo izpred Vodnika, Vodnika v spomenik v njegov obraz, za njim je stal frančiškanski samostan. Ob njem je bila cerkev, v tej cerkvi so bile grobnice, v križnem hodniku so bile grobnice, kjer je pokopanih precej ljudi, pravijo tudi, da je tukaj pokopan slikar Metzinger, in vse to predstavlja eno lepo, lahko tudi lahko predstavljivo arhitekturno dediščino, ki bi privabila tukaj in bila lepa ponudba za turiste in obiskovalce Ljubljane, ki bi gledali v preteklost Ljubljane. Seveda so potem tukaj zraven tudi del mestnega obzidja, potem stara mestna vrata, skratka dediščina srednjega veka in še odprej. In seveda je potem tudi tisti duhovni utrip. Stolnica je stolnica, to je glava vseh cerkva v neki nadškofiji ali pa škofiji. In kot takšna ima svoje posebno sporočilo in tudi posebno mesto za vernike. In zato smo mnenja, da na tem terenu graditi takšno stvar, ki sega tako globoko, tako korenito, posega v celoten prostor, da ni primerno, zlasti, ker je nemogoče predvideti posledice, ne samo tiste posledice, ki bi nastajale neposredno ob gradnji. Te se da do ene mere predvideti, pač pa za tiste posledice, ki bi sledile v letih, v desetletjih lahko po tej gradnji, tiste so pa nepredstavljive in nepredvidljive in tudi Bog varuj, da bi se vse zgodilo, kar se je kje že zgodilo ob takšnih gradnjah.
Gre za podzemno garažo, globoko kar 20 metrov. In zanima me, gospod Načkov, ste bili vključeni kaj doslej v te postopke? Kako je mestna občina Ljubljana sodelovala z vami kot tistim, ki ste mejači pravzaprav?
Pravzaprav smo s tem načrtom, s temi prizadevanji mestne občine, pravzaprav župana Jankoviča, povezani že dolgo časa, še prej, takoj, ko so ti začrti se začeli pojavljati in so nameravali graditi praktično čisto do semenišča, tako da so nekatera sidra te gradbene jame segala celo pod stavbo semenišča, kar je bilo popolnoma nespremenljivo in tisti načrt je seveda padel vodo. Potem pa smo vse čas spremljali, kako se načrtuje, kaj se načrtuje, in povpraševali strokovnjake, seveda strokovnjake, ki imajo potrebno znanje z teh področij hidrologije, gradbeništva, potem seizmologije in podobnih stvari, varovanja kulturne dediščine in imajo izkušnje, ne samo v slovenskem prostoru, ampak v svetovnem prostoru, in v pogovorih z njimi in v preučevanju, kaj vse bi se lahko zgodilo, smo pa ves čas spremljali in odreagirali na posamezne korake tega prizadevanja za pridobitev gradbenega načrta. In ko je bilo napovedano, da je praktičen integralni gradbeni načrt tik pred izdajo, smo pa aktivno posegli v celotno zadevo, ker takrat so pa načelno že določeni dokumenti na voljo in smo na osnovi dokumentov, do katerih smo imeli dostop, povedali svoje pomisleke, svoje ugovore in tudi svoje nasprotovanje temu globokemu posegu v to razmeroma nestabilno področje, zlasti pa področje, na katerem ima svojo močno, močno, močno vlogo voda. Ena, tista, ki je iz Grajskega hriba pod Ljubljanico, in druga podtalnica, ki se iz Barja pomika navzdol. In zdaj, kot ste povedali, je v načrtu ta javna razprava. Upajmo, da bomo dobili vse dokumente, ker je zanimivo, kljub večkratnim zahtevam, da dobimo pogled v podatke, na osnovi katerih so stvari načrtovali, kakor so jih načrtovali, do teh podatkov nismo prišli. Zanimivo, ko so merili vodo, podtalnico, vpliv padavin, za mesece, ko je bilo ne več padavin, ni nobenih podatkov, ker človeka napelje na misel, da stvari mogoče niso popolnoma transparentne oziroma pregledne in da se očitno nekaj skriva.
Prirejajo podatki, ki so na voljo. Se boste ustne obravnave lahko udeležili ali bo to zgolj za ministrstvo?
Tam bodo ti ljudje, vse bodo. Bodo tam vsi tisti, ki lahko govorijo s kompetenco. In to se mi zdi zelo, zelo pomembno. Jaz sem tukaj kot tisti, ki vedo vsi moje stališče, vedo, da te ljudi zelo iskreno in zelo odločno podpiram. Tudi župan Janković ve, in ga je to tudi že kdaj razjezilo, da se ne strinjam s takšnimi posegi v prostor zaradi zelo, zelo različnih vidikov. Med drugim je recimo en vidik prometa. Mestna občina Ljubljana je že v 80-ih letih, mislim, sprejela odlok, da se znotraj tega notranjega obroča prometa ne pripelje. Zdaj smo pa naredili parkirno hišo pod Kongresnim trgom, imamo parkirno hišo pod Trgom revolucije, načrtujejo parkirno hišo pod tržnicami, načrtujejo, beseda je bila o tem, parkirno hišo med parkom Zvezda in Knahlevim prehodom. Skratka, ves strogi center mesta bo postal parkirišče. Pa vendar naj bi bil promet nekako usmerjen na obrobje.
Ja.
Gradimo parkiraj in se pelji in gradimo parkirišča v strogem mestnem centru.
Ja.
Ne razumem.
Schizofrena situacija. Torej, jutri bo veliki shod za zaščito stare Ljubljane. Ob 9. zjutraj mestni svetnik Aleš Primc ga organizira pred Ministrstvom za naravne vire in prostor. Pričakujete odziv javnosti, kako je trenutno se organizirala ta ljubljanska javnost, da tako rečemo?
Del te javnosti je zelo dejaven, tudi zelo strokoven. To je tisti del javnosti, ki so Ljubljančani v tistem lepem, plemenitem pomenu besede, ki imajo Ljubljano v srcu in ki jih skrbi za Ljubljano, jo želijo ohraniti zase, da jo bo lahko živeli oni sami in jo želijo ohraniti tudi za prihodne rodove. Verjamem pa, da je marsikdo pri tem popolnoma indiferenten, morda celo popolnoma brezbrižen, bojo naredili, kar bojo naredili, ampak takšen odnos do okolja, v katerem živimo, takšen odnos do mesta, ki smo ga podedovali in ga bomo potem predali naprej, gotovo ne more biti nikomor v zgled in v ponos. Za to mesto moramo skrbeti, za to dediščino moramo skrbeti. Sem zelo hvaležen vsem pobudam, civilnim inicijativam in posameznikom, ki, kot rečeno, z strokovnostjo, z izkušnjami in tudi z osebno zavzetostjo in pogumom povedo to, kar je prav.
Velja, hvala lepa, gospod nadškof Stanislav Zore, za obisko v našem studiju.
Prosim.
Pogovor je posnela Tanja Dominko.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Evropsko sodišče je zavrnilo priziv državljanske pobude Minority Safe Pack, ki si je prizadevala za zaščito manjšin ter za promocijo kulture ter jezikov avtohtonih narodnih manjšin in jezikovnih skupnosti v Evropi. Predsednik Federalistične unije evropskih narodnosti FUEND Laurent Vince je izrazil obžalovanje, da EU ni zagotovila pravičnejše in enakopravnejše družbe za vse svoje državljane. FUEN in njeni partnerji ostajajo odločni, da si bodo še naprej prizadevali za visoke standarde zaščite narodnih manjšin in jezikovnih skupnosti v Evropi, so zapisali na spletni strani organizacije. Že jeseni napovedujejo manifest manjšin za prihodnost. Sopobudnik državljanske pobude, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko, je po pisanju slovenskega sporeda ORF prepričan, da je odločitev Evropskega sodišča le spodbuda za nova prizadevanja.
Na 31. gala koncert ob obletnici Radija Ognišče bo v nedeljo 30. novembra ob 15. in 19. Vstopnice so že v prodaji na vseh Petrolovih bencinskih servisih, na mojekarte.si in na blagajni Cankarjevega doma.
Do noči se bo povsod zjasnilo, po noči in zjutraj bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, v krajih z burjo, na Primorskem do 16 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo dopoldne ponehala, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Obeti. V sredo se bo v severnih krajih zmerno pooblačilo, drugod bo precej jasno, čez dan bo še topleje, na Primorskem bo prehodno spet zapihala šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. V četrtek bo precej jasno, le ponekod v severnih krajih bo sprva nekaj oblačnosti. V petek bo pretežno jasno, z dnevnimi temperaturami okoli 30 stopinj Celzija. In zdaj vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana oblačno 20, Celje, Hrastnik, Litija, Lendava in Rogaška Slatina 20 stopinj, tudi letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 20 in letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 20 stopinj. Maribor, Vrhnika, Trebnje, Velenje, Kranj, Slovenske Konjice, Mežica in Ptuj 19 stopinj, Postojna in Slovenj Gradec jasno 19 stopinj Celzija, Koper 26, letališče Portorož jasno 26, Novo mesto oblačno 21 stopinj, prav tako Tolmin, Metlika, Trbovlje 21 stopinj Celzija, Nova Gorica 23, Črnomelj in Ajdovščina 22, Idrija, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad in letališče Lesce 18 stopinj, Logatec in Gorenja vas 17, Jezersko, Rateče in Babno polje 16, Lisca jasno 15, Pohorje 14, Rudno polje 10, Krvavec 6 in Kredarica 7 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Slovenj Gradec Ravne na Koroškem, pri selah je promet oviran, možne so kratkotrajne popolne zapore. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet z občasnimi zastoji na več odsekih od Logatca proti Ljubljani, zamuda 15 minut. Na primorski avtocesti pred Frnetiči v smeri proti Italiji pa je zastoj tovornih vozil. Na glavnih in regionalnih cestah je zastoj na cesti Dragonja-Koper pri Orešju v obe smeri ter na cesti Medvode Ljubljana. Vozite previdno in srečno pot vam želimo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Slavi Košir, ura pa je zdaj 18 in 24 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.